Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Maaşlar 10% qalxır, azdır ya çox? Tələbə mənzili harda və neçəyə kirayəlir? Elçibəyin vəfatından 13 il keçir, onu necə anırlar? Samuxun üç kəndində malqara müammalı xəstəliyə tutulub. Və kontekstdə günün sualı, Əbülfəz Elçibəy tarixin yaddaşında necə qaldı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun seçki sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunub. Bu barədə MSK sədri Məzahir Pənahov qurumun bugün keçirilən iclasında deyib, o bildirib ki, sənədlər yoxlandıqdan sonra təsdiqlənmək üçün MSK üzvlərinin müzakirəsinə çıxarılacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası avqustun 24-də keçiriləcək. MSK-nın bu iclasında daha bir müstəqil iddiası Qüdrət İsaqovun da prezidentliyə namizədliyi qeyd alınıb və beləliklə indiyədək ümumiyyətlə 17 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb ki, onlardan 15-i təsdiqlənib. Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı avqustun 22-sində azadlığa çıxıb, o 15 tutqa həbsdə olan gənc fəal Azadlıq Radiosuna saxlama şəraitinin bərbat vəziyyətdə olduğunu, heç bir standartlara cavab vermədiyini deyib.
Müvəqqət saxlama təşkilatında rəis dəyişib, yeni bir rəis təyin olunub, o da özündən yəni heç bir qanuna əsaslanmayan, özündən çıxartdığı bəzi qanunlar tətbiq eləməyə çalışır orada. Tam öz başınalıq söhüküm kimi, yəni heç bir standartlara cavab vermir, nə yataq dəstəri, nə qidalanması, nə tibbi müayinəyə, ümumiyyətlə də yəni, unudulmuş bir yerə çevrilib artıq.
Tural Abbaslı, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətində əməkdaşı Ehsan Zahidov isə onun Azadlıq Radiosuna dediklərini qərəzli sayır. Tural Abbaslı avqustun 7-sində ictimai işi yerinə yetirməmək tamilə 15 sutka həbs cəzası almışdı. O yanvarın 12-sində Bakıda keçirilən etiraz aksiyasında iştirak edərək 600 manat cərimə olunmuş və onu ödəmədiyinə görə ictimai işə cəlb olunmuşdu. Amma gənc fəal bunu inkar edir. O 41 saylı müvafiq idarədə olduğunu, amma heç kimin ona iş təklif eləmədiyini deyir. Avqustun 22-si Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vaxt həyatından 13 il ötür siyasi mübarizə yoldaşları və yaxınları bu gün onun Fəxri Xiyabandakı abidəsini yad ediblər. 80-ci illərin sonlarından başlayan Xalq Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biri olub, Xalq Cəbhəsinin sədri kimi 1992-ci ildə iyunun 7-sində Azərbaycan prezidenti seçilib, 1993-cü ilin iyununda baş verən çevriliş nəticəsində Bakını tərk eləyərək Kələki kəndinə gedib 4 il 4 ay orada yaşayıb. 2000-ci ilin avqustunun 22-sində 63 yaşında vəfat eləyib. Suriyanın hökumət qoşunları Dəməşqin ətrafında üsyançıların mövqeylərini bombalamaqda davam edir. Suriya müxalifəti kimyəvi silah istifadə edilməsi nəticəsində 1300-ə qədər adamın öldüyünü deyilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası məsələ ilə bağlı təcili, qapalı izlat çağırıb. Təşkilatın baş katibi Ban Ki-moonun müavini Yan Ellison bildirib ki, hazırda Suriyada olan BMT müfəttişləri bu hücumun güman edildiyi yerlərə baş çəkə bilərlər. Təhlükəsizlik Şurası məsələni təcili araşdırmağa çağırıb. Rusiya üçün buna çıxıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu Berlində keçirdiyi mətbuat konfransında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını hərəkət eləməməkdə günahlandırıb.
Bütün kırmızı çizgilər aşıldı, amma hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar almak bile mümkün olmadı. Hala bu konuda kırmızı çizgiler ortaya koyan taraflar ve hepimiz için bir sorumluluktur bu.
Əhməd Davutoğlu, Suriyanın İnformasiya Naziri İmran Zuabi isə Suriya hökumətinin kimyəvi silah işlətmədiyini deyib.
هذا الكلام الذي يعني قيل هو كلام سخيف.
Deyilənlərin hamısı cəfəngiyat, məntiqsiz və yalandır. Kimyəvi silah işlədilməsindən söhbət belə gedə bilməz. Ən azı da Suriya ordusu, Suriya dövlət tərəfindən bunu sübut eləmək çox asandır.
بحكي على القوات المسلحة السورية والدولة السورية وبالمجمل.
Umran Zuabi. İnternetdə isə kimyəvi silahdan ölənlərin videoları yayılıb, videolarda uşaqlar da daxil olmaqla xeyli sayda ölü olduğu göstərilir, amma bunun həqiqiliyi müstəqil mənbələr tərəfindən hələlik təsdiqlənməyib. 2 ildən artıqdır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adamın öldüyü bildirilir. Çexiyada vaxtından əvvəl parlament seçkisi keçiriləcək. Prezident Miloš Zeman avqustun 28-də parlamentin buraxılmasını ilan edəcək. Bu barədə bugün prezidentin nümayəndəsi Hana Buryanova məlumat verib. Yaxın 60 gün ərzində ölkədə vaxtından əvvəl seçki keçirilməlidir. Seçkinin oktyabrın 25-26-sında keçiriləcəyi gözlənilir. Bu barədə avqustun 23-də rəsmi məlumat açıqlanacaq. Pakistanın şimal-qərbində baş verən partlayış nəticəsində talibançıların səhra komandiri və onun 3 mühafizəçisi ölüb. Qulam Canın getdiyi maşın dünən axşam yolda minaya çıxıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir. İnsident Əfqanistanın sərhədinin yaxınlığında yerləşən Mina şəhərində baş verib. Hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Qulam Can üsyançı Özbəkistan İslam Hərəkatının yaxın müttəfiqlərindən biri hesab olundu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Maaş artımından başlayırıq. Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə maaşlar 10% artırılır. Bu, kifayət qədər böyük artımdır, əgər bahalanma bunu yeməsə. Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında 950 min adam çalışır. Bu, azdır ya çox? Hər dəfə bu qədər adamın maaş artımını təmin etmək mümkün olacaqmı? Yoxsa insanların özünə imkan vermək lazımdır ki, özləri özlərini dolandırsınlar. Ola bilsin ki, iqtisadi azadlıq bütün bu maaş artımlarından daha çox lazımdır. Hərçənd büdcə təşkilatlarında işləyənlər indi maaşları artırılandan bununla razılaşmaya bilərlər. O bir tərəfdən maaş artımı gözləniləndir, ən azı bu il seçkilidir, hakimiyyət seçki qabağı maaşları artıracaqdır. Bəs bu maaş artımının gözlənilməyən tərəfləri nə idi? Maaş artımının gözlənilən və gözlənilməyən tərəflərindən Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev büdcədən maliyyələşən bir sıra sahələrdə əmək haqlarının 10% artırılması barədə sərəncamlar imzalayıb. Artım sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək və sosial təminat, kənd, meşə və su təsərrüfatı, elm, turizm və s. sahələrdə çalışanları əhatə eləyəcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli 10%-i vergilərə də nəzərə almaqla ciddi artım saymır və daha çox seçki qabağı PR addım adlandırır. Belə ki, məbləğindən asılı olmayaraq maaş artımı insanlara xoş təsir bağışlayır. Ancaq iqtisadçının sözlərinə görə, yanvardan gözlənilən artım adamların güzəranına elə də təsir etməyəcək.
Bu praktikada belədir ki, maaş artımı paralel olaraq qiymətlərin artımı ilə də müşahidə olunur. Çox güman ki, sentyabr ayından sonra ərzaq qiymətlərində əsasən və digər qiymətlərdə biz addım-addım hər ay artımın da şahidi olacağıq. Buna mən əminəm, çünki həm burada mövsümü amillərdə təsir göstərəcək, üzü qışa getdikcə həmişə elə olur. Maaş artımı ilə paralel olduqda bu qiymət artımı daha çox nəzərə çarxar.
Bəs dövlət büdcəsi maaşların daha çox artırılmasına imkan verir. Natiq Cəfərli deyir ki, büdcə təşkilatlarında çalışanların sayı həddən artıq çoxdur. Belə ki, normal iqtisadi münasibətlər olmayan bir ölkədə hökumət uzun illər büdcə ştatlarının şişirdilməsi ilə məşğul olub. Ancaq bu ştat artımı normal iqtisadi münasibətlərlə tənzimlənməyib. İndiki durumda dövlət təşkilatlarında ştat çox, resurs məhduddur.
Son rəqəmlərə görə artıq 950 minə çatıb büdcə təşkilatlarında çalışan, büdcədən maliyyələşən təşkilatlarında və yaxud da dövlətə məxsus olan təşkilatlarda çalışan işçilərin sayı. Bu çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycan üçün. Xatırladıram ki, məsələn, bugün ən böyük böhran yaşanan Yunanıstanda əsas problemin əsas kökündə bütün iqtisadçılar, bütün ekspertlər məhz bu amili göstərirdilər ki, onlarda büdcədən maliyyələşən, dövlətə çalışan insanların sayı həddindən artıq çox idi. Doğrudan da elə idi. Əhalinin 7-8% bu büdcə təşkilatlarında çalışırdı. Bizdə artıq bu 10% keçib.
İqtisadçının sözlərinə görə bu rəqəm Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Çünki büdcə, ümumdaxili məhsul, xarici ticarət, neft amilindən asılıdır, neft hasilatı da getdikcə azalır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli isə 10%-lik maaş artımının seçkiyə hesablanmış addım olması fikirlə razılaşmır. Eyni zamanda bundan çox artımın məhz seçki qabağı söz-söhbətə yol aça biləcəyini söyləyir. Deputat hökumətin maaş artımına kompleks yanaşmalı olduğunu vurğulayır. O, heç bir iqtisadi əsas olmadan işbazların qiymətləri artırmasını mütəşəkkil cinayətkarlıq adlandırır və hesab edir ki, cinayət məcəlləsində bu cinayətə görə ayrıca maddə olmalıdır.
İnflasiya 10%-ə qalxanda, onun haradasa 1,5%-ı Azərbaycanın özünün iqtisadiyyatında gedən proseslərlə əlaqədar olur. Onun haradasa 1,5-2%-i xaricdən gətirdiyimiz məhsulların üstündə gəlir. Və yerdə qalan 5-6%-i bir qrup işbazının süni sürətdə qiymət artması hesabına əmələ gəlir. Nəticədə qiymət artımının hər faizi Azərbaycan vətəndaşına 170 ildə 170 milyon manat zərbə vurur. Bunu da təsəvvürləşib 5-6-ya vuranda hardasa 1 milyard manata gedər Azərbaycan vətəndaşının cibindən çəkilər.
Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən isə 10%-lik maaş artımını alqışlayanlar da var, narazı qalanlar da.
Ya, çox sağ olsun, buradan prezidentimizə minnətdarımızı bildiririk. Sağ olsun. Yəni, insanların buna yəqin ki, ehtiyacı var idi.
Yanvarda olursaydı, yanvardan dedilər, gəldi iyula, iyul 7 avqusta, hələ ki, bir şey bilmirik. Artırıq olursa da çox gözəl.
Yəni, birinci dəfə deyil bu. Dəfələrlə olub prezidentimiz xalqını, vətənini həmişə düşünər, həmişə də gözəl belə qərarlar verir.
Bizimki qalmıyor, bizim maaşımız 150 manatdır.
Çox pis, çox az artıb. 10%-lə dolana bilər, gedib dolansın da 10%-lə. Dolana bilməyəcək ki, acından öləcək, sürünəcək. 10% nədir ki? İtin qabağını yem atmaq kimi bir şeydir.
Prezidentin yaşından çox mənim əmək istəcəm var. Ancaq indi bu da ölürəm. Nə malicimə baxıram, nə məsəl üçün dolanışığım var.
Bu seçki qabağı maaşların artırılması ilə açıq aydın görsənir ki, seçkilərdə özünə səs almaq üçün bir seçki kampaniyası deyə bilərik buna. Maaşlar 10% artırılırsa, demək ki, bazar iqtisadiyyatında 20% artım olacaq deməkdir.
Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında işləyənlərin bir qisminə 10%-li maaş artımından Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birinlə sizi tanış eləyim. Sualı xatırladım. Bugün Əbülfəz Elçibəyin vəfatının 13 ili tamam olur. Elçibəy tarixin yaddaşında necə qaldı? Sualımız belədir. Gələn cavabı oxuyuram. Salam, Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın qurucusu, əvəz edilməz bir liderdir. Bunu Limanlı Nicat yazır. Maaş artımından danışdıq, ancaq pulu həmişə çatmayan bir təbəqə də var ki, bu da tələbələrdir. Üstəlik onlar evi kirayə götürməli olurlar və əlavə xərcləri çıxır. Tələbələr Bakıda evləri, mənzilləri neçəyə kirayəliyirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda tələbələr harda və neçəyə mənzil kirayəliyə bilirlər? Kəvrən Dilavərli tələbələrin bu problemi ilə maraqlanıb.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi axtardın?
İndi kirayə ev bazarında alverin sıx dövrüdür. Ali məktəblərdə dərslərin başlanması yaxınlaşdıqca kirayə ev axtaranların sayı artıb. Ev dəllalları deyir ki, yəqin buna görədir ki, bu mövsüm həm də kirayə qiymətlərinin ən bağ vaxtıdır. Ev dəllalı Əmir Məmmədov deyir ki, hazırda onlara ən çox müraciət edənlər tələbələrdir.
Baş yaxım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Bir Nərimanovdur, gənclikdir. Targov tərəfə baxış $1,000.
Ucardan gəlib atası ilə kirayə ev axtaran Vaqif Əzizli deyir ki, ali məktəbə qəbul olanda yaşadığı sevincdən indi onda əsər əlamət qalmayıb. 3 gündür ev axtarması onu yorub.
200-250 manatdan aşağı yox. Varovskida, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, podvalni pomeşeniyədir, obşəyə.
Vaqifin atası Nəriman Əzizli deyir ki, təklif edilən həyət evlərinin çoxu onu xeyli təəccübləndirib.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısıtdırırlar, pəncərə sad yox, bir dənə qapı.
Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin sədri Ramil Osmanov deyir ki, iyulun əvvəlindən avqustun sonlarına, bəzən sentyabrın əvvəllərinə qədər kirayə bazarında qiymətlər yüksək olur. Qiymətlərin baha olmasının bir səbəbi də yataqxanalarda yer tapmayan tələbələrin sayının çoxluğudur. Bu il satılan evlərin qiymətlərinin bahalaşması da kirayə qiymətlərinin artmasına səbəb olub.
Bu da bazar üçün xarakterik olan bir məsələdir. Mənzil qiymətləri qalxarkən kirayə qiymətləri də mənzil qiymətlərinə adekvat olaraq artır. Kirayə qiymətlərində iki tərəfli artım üçün zəmin yarandı. Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə kirayə qiymətlərində 20%-dən çox artım var. Bugün bazarda orta təmirli, tam kommunal şəraitli, təchizatlı, bir otaqlı mənzillərin minimal qiyməti 250 manatdan başlayır. Fərdi yaşayış evlərində qiymətlər nisbətən ucuz olur. Bu cür fərdi yaşayış evlərinin kənar ərazilərdə.
Başqa bir ekspert Nüsrət İbrahimov kirayə bazarının bağlaşmasının səbəbləri haqqında bunlar deyir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edir. Bir də ki, hansı bazardakı mövsimi aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentə üz tuturlar.
Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin araşdırmalarına görə şəhərin mərkəzində kirayə evlərin orta qiyməti 1146 manatdır. Ən ucuz qiymət Sabunçu, Suraxanlı, Xəzər, Qaradağ rayonları ərazisindədir. 274 manat. İkinci və üçüncü ərazilərdə orta qiymət 739, 463 manatdır. Tələbələr niyə yataqxanalarda qala bilmir? Hansı xoşbəxt tələbə yataqxanada yer tapır? Hansı ali məktəblərin yataqxanaları var? Növbəti reportajlarımızda bu mövzuya da toxunacağıq.
Tələbələrin mənzil kirayə problemindən, maliyyə problemlərindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Bu mövzunu hələ davam etdirəcəyik gələn verilişlərimizdə. Bugün avqustun 22-sidir. Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatından düz 13 il keçir. Bugün onu anırlar. Kontekstdə günün sualı da bununla bağlıdır. Elə Elçibəy tarixin yaddaşında necə qaldı? Gələn daha bir cavabı oxuyum. Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olaraq tarixdə qalacaq. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avqustun 22-sində Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 13 il keçir. Bu tarix Elçibəyin anım günü kimi qeyd olunur. Elçibəy 1938-ci ildə Ordubad rayonunun Kələk kəndində anadan olub. O, Xalq Cəbhəsinin sədri kimi 1992-ci ildə Azərbaycan prezidenti seçildi. 1993-cü ilin iyununda baş vermiş qiyam nəticəsində Bakını tərk eləyərək anadan olduğu Kələki kəndinə getdi. 4 il 4 ay orada qaldı. Əbülfəz Elçibəy 2000-ci ilin avqustun 22-sində 63 yaşında vəfat eləyib. Elçibəy tarixin yaddaşında necə qaldı? Müxbirimiz Rəna Allahverdiyeva Bakıda bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Əbülfəz Elçibəy tarixdə necə qalmalıdır?
Mən onu belə yaxşı adam başa düşürəm. Çox belə yaxşı adam olduğu üçün mən onu istəyirəm ki, o qalsın tarixdə. O çox mərifətli kişi olub, özür ki, dünya görmüş insan olub. Ona qədər ki, məsləhət qalmalıdır.
İlk prezidentimiz olub da, ilk prezidentimiz.
Elçibəyin böyük zəhməti var Respublikada. Amma ki, nədənsə öz vəzifəsindən öz vaxtında çıxdı, xəstə idi. Hər halda xalq onları heç var, onu heç var unutmur. Və indiyə qədər də xalq onu yada salır və Allah rəhmət eləsin deyir.
Əbülfəz Elçibəy tarixdə silinməz bir insan kimi qalmalıdır.
Prezident kimi də qala bilər, bir alim kimi, bir mütəfəkkir kimi qala bilər tarixdə. Yəni, Azərbaycan xalqı üçün etdiyi yaxşılıqlara görə tarixdə qala bilər.
Prezident də indi, Allah rəhmət eləsin, indi olub da
İndi yəqin ki, o kimsə o kiminlə onun tərəfdirləri, zatları kim olursa, onlar indi şeylilərdən düşməlidir də, kanişin tarixi. İndi azdan çoxunu prezident olub. Onu demək istəyirəm. Və yenə də deyirəm, Allah rəhmət eləsin.
Bu yaddaşdan silinməməlidir ki.
Tarixdə qalıb, qalmalıdır da, qalacaq da. Bir. İkincisi, o vaxtı mitinglər vaxtı Elçi bəy çox adamların necə deyərlər, danışanda, qarşısında insanlar onu sevirdilər, istəyirdilər. Ürəklərində qalmışdı o vaxtı. Çox adam istəyirdi. Əgər istəməsiydi, onu prezident də seçilməlidir, düzdür. Əlbəttə ki, onun əsrafındakılar nə isə düzgün apara bilmədilər. Ona görə də Elçi bəy elə bil ki, prezidentdən imtina elədi. Getdi öz Naxçıvanda Kələki kəndinə. Amma mənim yadımda, yaddaşımda yaxşı qalıb, belə əla bəyənirdim. Yoxsa seçməzdim ki.
Hər adam kimi biz xatırlayırıq, 10 yüşü yaxşı adam idi. Yaxşı adam idi, yaxşı şəhşünaslıq idi. Bir də, nə deyim, biraz uzun ömür ona Allah verməyib, o pisdir.
Yəni, o da, onda öz yer olmalıdır, mənə elə gəlir.
Elçi bəy, bu son 20-ci əsrin sonlarına doğru bizim lider prezident kimi.
Necə var idisə, elə də qalmalıdır. Necə, cəmat onu necə sevirdisə əvvəldən. Bizim prezidentimiz ondan da gözəl prezidentdir, İlham Əliyev. Ona söz yoxdur, amma ki, hərənin öz yeri var. Çox gözəl insan idi, Elçi bəy rəhmətli. Hamını başa düşürdü, uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi. Rəftarı gözəl insan idi. Allah rəhmət eləsin, qəni qəni.
Bugün Əbülfəzl Elçi bəyin anım günüdür. Onunla bağlı sorğunu Rəna Allahverdiyeva keçirirdi. İndi isə Azərbaycanın regionlarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Samuxun 3 kəndində malqara müəmmalı xəstəliyə tutulub, səbəbini tapa bilmirlər. Vaksinin biri isə 5 manatadır. Bu da təsərrüfat rəhbərləri üçün böyük məbləğdir. Gülnur Raqif qızı həmin təsərrüfatlarda olub və xəstəliklə necə mübarizə aparıldığı ilə maraqlanıb.
Samuğun bir neçə kəndində malqara kütləvi xəstəliyə yoluxub. Əsasən xəstəlik tutan malqara Kürt çayının lap yaxınlığındakı Yeni Kənd, Lüksemburq və Qırmızı Samuq kəndlərindəndir. İsti aylarda malqaralı sahələrdə oturan kəndlilər son bir həftədə heyvanları örüşə çıxara bilmirlər. Kəndlilər danışırlar ki, malqaranın ayaqları şişir, yeməkdən kəsilir. Təsərrüfatçılar təşviş içindədir. Yeni Kənddə 32 ildir malqaraya baxan 76 yaşlı Gülnisə deyir ki, indiyədək heyvanlarda belə xəstəlik görməyib.
Hamısı eləcək, ölürsə qalır. Nə bilim, nədənsə durduq yerdəcə. Hamısı eləcək, qırılır. Hamısını da Allah iğnə də vurdurur. Malicə də parıq, yenə xeyri yox.
Neçə dənə malqaranız
xəstəlik? 9 dənə. Belə şey indi görürəm. İndi eşidir, indi görürük. Bilmir nədəndir.
Hamısı baxırıq.
İndi o rayondan gələnlər də gəldi. Biri elə bil iğnə vurdu. Biri də ki, sistem qoydu.
Neçə gündür belədilər?
Bugün 4 gündür. 4 gündə elə bir qapıda saxlayırıq, deyir ki, buraxmır.
Otlağa çıxa bilməyən malqara elə tövlələrdə cəyə yerə yatılı qalıblar. Kəndliləri ən çox narahat edən məsələ isə rayon mərkəzindən gələn həkimlərin belə bu xəstəlikdən baş açmamasıdır. Deyirlər ki, vurulan vaksinlər də gözlənilən nəticəni vermir.
Bu keçici xəstəlik deyil, deyirlər. Həkimlərin dediyinə görə keçici xəstəlik deyil. Yəni 4 baş malqaramızda hal-hazır olmuşdu. Adını bilmirik. Da indi həkimlər qan analizi götürüb mərkəzi laboratoriyadan analizin cavabı gələndən sonra yəqin ki, müəyyənləşər. İndi ona görə biz hələli heç nə bilmirik.
Bəs indiyə qədər heç belə şeymiş?
Yox, indiyə kimi belə şey olmayıbdır. Yox, olmayıbdır belə bir şey. Zəhərləmə də deyirlər, el arasında, nə bilim, yağışdan sonra göbələklər əmələ gəlir, ondan da olur. Hərə dəqiq bilinən yoxdur. Ağzına selik gəlir, manın ağzına, otu yemir, ayağı tutulur ayaqları, arxa ayaqları tutulur.
Malqaranın xəstəliyə tutulması bir yana, üstəlik kəndlilər gilə edirlər ki, baytar həkimlər əslində ödənişsiz olan vaksinanı da pulla vururlar.
Birini 5 manata vururlar. Yəni 10 mal olanda elə gör nə qədər pul eləyir. İndi hamı bir qaydədə deyil, hamı kasıbçılıqdan zorla dolanır. Əkinlə, tikinlə.
Baytar pulla vurur ilə.
Bəli, baytar pulu. Rayon verir, baytar da gətirir pulunla vurur. 5 manata, malın biri 5 manat.
Vaksina.
Hə, verdim, vuracaq, vermədim, vurmayacaq. Pulunlandır.
Samux rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Mürvət Bağırov isə deyir ki, təşvişə ehtiyac yoxdur. Vurulan vaksinlər qısa müddətdə öz müsbət təsirini göstərəcək. O ki, qaldı xəstəliyin nədən əmələ gəlməsinə, Mürvət Bağırov deyir ki, otlarda parazitlərin olması ehtimal edilir. Bu halın kürə yaxın kəndlərdə baş verməsi, heyvanlara məhz çaydan xəstəlik keçməsi fikrini də yaradır. Ancaq rəis bununla bağlı heç nə demir. Mürvət Bağırov qeyd edir ki, hazırda vaksinlərlə yanaşı başqa müalicələr də aparılır ki, bu zaman istifadə olunan dərmanlar dövlət tərəfindən verilmir. Bu səbəbdən kəndlilər özləri dərmanların pulunu ödəməlidirlər. Əlavə edir ki, tək vaksin vurulsaydı, müalicə ödənişsiz olardı.
Samuxdan Gülnur Raqif qızı reportajını dinlədiniz. Burada əsas sual odur ki, bu mal qara sığortalanıb mı? Əgər sığortalansaydı, yəqin ki, sığortalanmayıb, sığortalansaydı, həmin mal qara sahibləri onlara dəyən ziyanı ala bilərdilər. Yəni, kənd sərfatının bu tərəfi də var, problemli tərəfi, hələ ki, Azərbaycanda bu həll olunmayıb. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Əbülfəz Elçibəy, tarixin yaddaşında necə qaldı sizin fikrinizcə? Salam, bugün bütün ömrünü sözün həqqi mənasında xalqına qurban vermiş başdan ayağa Türk oğlu rəhmətli Elçibəyin əbədiyyətə qovuşduğu gündür. Elçibəyin yeri daha çox bilinir. 15 iyun qayıdış günündən sonra neçə ayın içində 6 rayon işğal olanda Ali Baş Komandan kimi təhsil, səhiyyə, gömrük, ümumiyyətlə bütün sahələrdə 1 manat olsun rüşvət yox idi. Anar Yasamal yazır bunu. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Vaxtı ilə Amerika SSR liderlərinin Nixonla Brejnevin danışıqları, əldə etdiyi razılaşmalar dünyada gərginliyi azaltmağa nail oldu. İndi Amerikada Nixon Brejnev danışıqlarının əks olunduğu video materiallar, onlardan məxfilik götürülüb. Həmin materiallarda maraqlı nələr var, bütün bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq.
Soyuq müharibə dövrünün iki barışmaz nəhəngi, Amerika Birləşmiş Ştatları və SSR-nin liderləri öz aralarında elə də düşmən deyillərmiş, ən azından kameralar qoşulana qədər. Bugün Amerikada açıqlanan arxiv sənədlərində 1973-cü ildə ABŞ prezidenti Richard Nixon və SSR lideri Leonid Brejnevin danışıqları və audio-video yazılar yer alır. Nixon və Brejnev 1973-cü il iyunun 18-də Ağ Evdə təpədə görüşürlər. İki ölkə liderləri arasındakı sammitdən bir gün öncə. Görüşdə ancaq Brejnevin tərcüməçisi Viktor Sukhdrev var. Amma 69-74-cü illər arasında Nixon ofisində baş verən hər şey avtomatik olaraq yazılırmış. İndi Amerikanın Milli Arxiv və Əlyazmalar İdarəsi həmin dövrdəki 700 saatlıq görüntüləri və protokolları açıqlayıb. Elə iyunun 18-dəki görüşün görüntülərində. Xatırladaq ki, Nixon 1969-cu ildə prezident vəzifəsinə gəlib və bu onun SSR Komünist Partiyasının baş katibi ilə ikinci görüşü idi. Nixon görüşün lap əvvəlində Brejnev deyir ki, dünyanı dəyişmək üçün iki lider arasında şəxsi etimadın formalaşması lazımdır. İki xalqın birgə çalışması imkanlarını yaratmaqdan ötürü öncə mənim və Brejnevin münasibətləri yaranmalıdır. Əgər birgə çalışsaq, dünyanı dəyişə bilərik. Danışıqlara başlayarkən mənim niyyətim budur. Brejnev də cavabında deyir ki, bir şey deyim, hətta böyük siyasətdə də iki ölkə başçısı arasındakı şəxsi münasibətlər heç də ən son rol oynamır, bəzənsə böyük rol oynayır. Odur ki, sizlə razıyam ki, əgər münasibətlərdə qarşılıqlı etimad, qarşılıqlı hörmət olsa, müxtəlif məsələləri həll etmə şansları da çox olar. Amma maraqlıdır ki, Brejnevlə Nixonın yazılmış söhbətlərinin əksəriyyəti heç də siyasətdən yox, əksinə, biraz mənasız görünən məsələlər haqqındadır. Məsələn, Brejnev Nixona öz portsiqarını göstərir və deyir ki, bunu özəl hazırlayıblar, saatda ancaq bir dənə siqaret götürmək olur. Bu yolla o daha az siqaret çəkməli olur. Nixon da gülərək cavab verir ki, bu ki özünü cilovlamağın, özün tərbiyənin ən yaxşı yoludur. Brejnev arvadını gətirə bilmədiyi üçün də üzr istəyir, deyir ki, o xəstə olduğu üçün Moskvada qaldı. Oğlu da gəlməyib, çünki nəvəsi məktəbi təzizə bitirib və indi qəbul imtihanına hazırlaşmaq üçün köməyə ehtiyacı var. Brejnev həm də Nixona deyir ki, onun uşaqları Amerika prezidentinin qızı Tricia ilə öncəki görüşdən sonra ona heyran qalıblar. Uşaqlar görüşün hər dəqiqəsini əzbər xatırlayır. Nixon və Brejnev arasındakı sammitin son görüşü Kaliforniyada, San Clemente iqamətgahında baş tutur və Brejnev bu görüşdən çox məmnun qaldığını, çünki hər gün dənizin səsini eşitməkdən həzz aldığını deyib. Səs yazılarının sonuncusunda Nixon Brejnevə deyir ki, hələ 3 il yarım prezident vəzifəsindədir, od ki, Brejnevlə daha tez-tez görüşmək istəyərdi.
Bu materiala tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar, dinləmək olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.